Бишкекте кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ош шаарында Дархан чайканасынын 2-чи жана 3-чү кабаты толук күйүп кетти. Бул Оштогу коомдук тамактануучу жайларда өрт коопсуздугу начар экенин кабар берет.
Жеңил конструкциядан чыгаш материалдардан жана кезгүүч материалдардан жылууланып жетилген 2-чи жана 3-чү кабаты толук күйдү.
Элдердин айтуусу боюнча айнектенби эшиктен секирип түшкөн эки өрөт аны алып кетип калышкан экен.
Келерки жылдан тарта Орусиядагы мигранттар жумушка уруксаат алуу үчүн орус тарыхы жана мыйзамдар боюнча тест тапшыра алышат.
Я считаю, что это полезно. Я объясню, по каким основаниям.
Бул экзамендин киргизилиши мигранттардын өздөрү үчүн пайдалуу.
Мигранттардын чөнтөгүн кагалуу болот. Ошондой болбосо экен деп талап кылып атабыз да.
Ошондой эле апталык биз жана дин түрмөгүн дагы алдыдагы жарым саатта угаласыздар. Арыбаңыздар. Бүгүнкү күнгө 3-чү октябрь, жума, берүүнү Прагада мен Сауров Момунов алып баруудамын. Обалы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Амирбек Азамулу.
Рахмат. Күрд күчтөрү Сирияда артка чегинүүдө. Сириянын түндүгүндөгү Кабани шаарынын тегерегинде күрд күчтөрү менен ислам мамлекети тобунун жилдеттери арасында каттуу салгылашуулар жүрүүдө. Кабарларга караганда согушчандар АКШ башындагы коалициянын абадан соккурганына карабастан күрд калктуу шаарды көздөй 3 багытта алга жылууда. Кечээ Түркиянын премьер министри Ахмет Давутоглу экстремисттик группа өлкө чек арасындагы Кобанини басып албаш үчүн Анкара колдон келгендин баарын жасайт деп билдирген. Андан бир аз мурда Түркия парламенти өкмөткө коңшулаш Ирак жана Сирияда аскердик операция жүргүзүүгө уруксат берген. Түркия парламенти чет элдик коалиция өлкө аймагынан ислам мамлекети тобуна каршы операция жүргүзүүсүнө да макул болгон. Түркияда азыр Кубани аймагынан качып өткөн 160 миңден көп бозгун бар. Британ премьер министри Дэвид Камерон Ауганстанда тынчтык орношуна эл аралык коомчулук кызыктар деди. Дэвид Камерон Кабулдагы сапары маалында Британия Ауганстанга дайыма күчтүү өнөктөш, жакшы дос болот деп да билдирди. Камерон Ауган президенти Ашраф Гани менен бирге өткөрүлгөн маалымат жыйынында Ауганстан террорчулар баш калкалап, башка мамлекеттерге коркунуч жараткан жер болбошу керек экенине эл аралык коомчулук кызыктар экенин баса белгиледи.
We all share a common goal.
Биз баарыбыз бир максатты көздөйбүз. Ал Ауганстандын коопсуз, туруктуу өлкө катары гүлдөгөсүүсү. Ауганстан башка өлкөлөргө коркунуч жараткан террорчулардын баш калкалар жери болбошу керек, деди Камерон. Камерон жана Гани Ауганстанда курман болгон эл аралык аскерлерди эскерди. Ауганстандагы коалициялык күчтөрдүн катарындагы аскерлердин саны боюнча Британия АКШдан кийинки эле 2-чү орунда турат. Пакистандын согуш аба күчтөрү 15 согушчанды жок кылды жана алардын 3 жабытын иштен чыгарды. Авиа сокку согушчандардын Ауганстанга чектеш, уруулардын башкаруусундагы Хайбер провинциясындагы өңүттөрүнө урулганын Пакистандын аскер жетекчилиги бүгүн маалымдады. Пакистан армиясы июнда уруулардын башкаруусундагы Түндүк Вазиристан провинциясынын жергиликтүү талиптер жана башка козголоңчулардан тазалоо боюнча операция баштаган. Авиация, артиллерия, жөө аскерлер катышкан операция кезде 1000 ашуун козголоңчу жок кылынып, 100 көп солдат Катардан чыкканы расмий маалымдалган. Бирок бул кабарды көз карандысыз булактар расташкан эмес. Кыргызстандагы Вечерний Бишкек гезити басылмасыны тартып алганы жатат деп президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду айтып чыкты. Маалыматка караганда Ниязов гезиттин мурдагы кызматкерлерин чогултуп, гезитти өз көзөмөлүнө алууга аракет кылууда. 24 сентябрда 1 май райондук соту гезиттин Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын анын мурдакы негиздөөчүлөрүнүн бири Александр Рябушкинге кайтарылсын деп өкүм чыгарган. Гезиттин жамааты Рябушкиндин артында Фарид Ниязов турат деп болгошот. Фарид Ниязов болсо гезит редакциясынын айыптоосун четке кагууда. Ал азаттыкка Бул айыптоо толук абсурд. Кез жазып чыккан адамдар менен менин эч кандай байланышым жок. Мен мүлк бөлүштүрүү иштери жакшылыкка алып келбесин билем. Ал эми Вечерний Бишкектин кожоюндарына окуяны көбүртүп жабыртпай, маселени сот аркылуу чечүүгө чакырам, деп билдирди Ниязов. Жаңы түшкөн маалыматтар Рубикон фирмасын салыкчылар текшерип жатканын айтат.
Рахмат, Амирбек Азам уулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык материалдар Азаттык Чекит KG сайтында орун алган. Эми эртең күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш эскертүү. Ишемби жекшемби Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолордо кар жаайт. Эртең 4 октябрда да өлкөнүн көпчүлүк аймагында жаан жаайт. Абанын температурасы чүй, Ош жана Жалал Абад аймактарында 21 градус, Талас жана Нарын облустарында 12 градус, Баткенде 19 градус, Ысык Көлдө 11, Бишкек шаарында 13 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруузду баяндар менен улантабыз. Кечээ шамдан кийин Ош шаарынын Таш Мияшев көчөсүндө жайгашкан Дархан чайканасынан өрт чыккан. Кырсык жүз берген учурда чайканада кардарлар кадимкидей эс алып отурушкан. Окуяга күбө болгондор 3-чү кабатынан бой таштагандардын болгонун дагы айтышууда. Бирок чайхана ээлери өрттөн бир да кишинин өмүрүнө зыян келбегенин айтышууда. Бул болсо Оштогу коомдук тамактануучу жайларда өрт коопсуздук ойдогудай эместигинен кабар берет. Оштон Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарындагы Таатан базарынын жанында жайгашкан Дархан чайханасынын имаратынан өрт чыкканы тууралуу маалымат өрткө каршы кызматына кечки саат 7:30 келип түшкөн. Өрт өчүрүү кызматы 4 мүнөт ичинде Дархан чайханасына жетип келгенине карабай, 7 саат бою жалынды багынтууга мүмкүн болгон эмес. Шаардык өрткө каршы кызматынын инспектору Максат Жумабековдун айтымында, өрттүн кесепетинен аталган чайхана имаратынын 2-3 кабаттары толук күйүп, 1 кабаты жараксыз абалга келген.
Азыркы алдын ала иликтөөлөр боюнча 3 кабаттуу чайхана имаратынын 3 кабатынан чыккан, азыр үйүнүн эмнеден чыкканы такталууда жана келтирилген чыгымдар такталууда. Өрттүн натыйжасында чайхананын жеңил конструкциядан чыгач материалдардан жана тез күйүүчү материалдан жылууланып түптөп жетилген 2-3 кабаты толугунан күйдү. 1 кабатына өрт өткөн жок, жана жанында чыгыш тарабына жайгашкан 1 кабаттуу чайхананын имараты.
Дархан чайханасынан от чыккан убакта имарат ичинде кардарлар кадимкидей эс алып отурушкан. Имаратка от кеткени тууралуу кыйкырыктардан улам кардарлар сыртка качып чыкканга үлгүрүшкөн. Тези жого күбө болгон айрым кишилер өрт чыккан учурда чайхананын 3-чү кабатынан секирип жаткандар болгонун социалдык түйүндөрдө жарыялашкан. Бирок чайхана кожоюну Чыңгыз Асылбеков кырсык учурунда бир да адамдын өмүрүнө зыян келбегенин билдирди.
Ошол өрт башталган убакта болгон адамдар болгон, клиенттер болгон да. Анан эч кандай жабыр, кудайга шүгүр, болгон жок. Өрт эми ошол свет замка эле болгонбу же эмне болгон? Эми бир кыз бияктан түшүптүр жана эле. Ал просто эс алып үстүндө жаткан экен да, билбей калып. Анан өзүн өзү алдырып коюптур, ал башка деле фотолор бар эле да. Бияктан үстүнөн түшүп кетсе болот эле, бирок жакшы, ал басып эле үйүндө эле жүрөт.
Бирок шаардагы ооруканалардын эч бири чайханадагы кырсыктан күйүк же сынык дарты менен кайрылганы тууралуу маалыматты ырасташкан жок. Шаардык тез жардам кызматынын дарыгери Насыр Абдулаев Дархандагы өрт боюнча аларга бир гана бейтап кайрылгандыгын билдирди.
Азыр барганда пастада ошо реанимация бригадасы бардын, алар барганда өрт жабырлар тарткандар жок экен. Бир кыз кайрылган 14 жашта, ошо мектептин окуучусу экен. Саниат айткан элдердин айтуусу боюнча айнектенби эшиктен секирип түшкөн экөө дейт, аны алып кетип калышкан экен. Биз андан башка жабыркандар чыгарылган жок.
Дархан чайханасы күйүп жаткан учурда Абсамат Масалиев көчөсүндөгү Келечек базарынын жанындагы дүкөндөн да өрт чыккан. Ал учурда шаардык өрткө каршы кызматынын бардык техникасы Дархан чайханасындагы өрттү өчүрүп жатышкан.
Кечээ биз бул жакты өчүрүп жаткан убакта Масалиева проспектисине Келечек базарынын жанындагы продуктовый азык түлүк сатуучу дүкөн өрт болуп жатканы тууралуу кабар түштү. Бул жакта биздин баардык машинелер бул жакта иштеп жаткан. Анан бул жакта иштеп жаткан бир машинени ошол жакка өрт өчүрүүгө жөнөткөнбүз. Бактыга жараша барсак убагында барыптырбыз. Өрт тарай электе тартпай электеле өрт убагында өчүрүп калышты.
Дейт шаардык өрткө каршы кызматынын инспектору Максат Жумабеков. Быйыл жыл башынан бери Ош шаарында 157 өрт кырсыгы капталган. андан бир адам жарат алып, дагы бир жаран каза тапкан. Келтирилген материалдык чыгым 19 миллион сомду түзгөн. Чыгым өткөн жылдын ушул убактысына салыштырмалуу 4 миллион сомго көп. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Келерки жылдан тарта Орусиядагы мигранттар жумушка уруксаат алуу үчүн орус тарыхы жана мыйзамдары боюнча тест тапшыра башташат. Учурда Москвада тест өткөрүүчү борборлор жана окутуучу курстар ачылып, алдын ала даярдыктар жүргүзүлүүдө. Тесттин мигранттар үчүн кандай пайдасы бар жана Орусиядагы кыргыз мигранттары бул жаңы талаптарга кандай көз карашты экендигин Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Такырбашева сурамжылады.
2015 жылдан тарта Орусиядагы мигранттар жумушка уруксаат алуу үчүн орус тарыхы жана мыйзамдары боюнча тест тапшыра башташат. Бул сынакка даярданууну каалаган чет элдик жарандар үчүн Москвадагы элдердин достугу университетинин алдында атайын курстар уюштурулган. Учурда орус тарыхын жана мыйзамын окууну каалаган мигранттар саналуу. Бирок убагы келгенде алар баары бир муктаж болушат, деп эсептейт элдердин достугу университетинин кошумча билим берүү боюнча проректору Анжела Должикова.
Я считаю, что это полезно. Я объясню, по каким основаниям все равно.
Бул экзамендин киргизилиши мигранттардын өздөрү үчүн пайдалуу. Чет элдик жаран Орусияга келгенде баары бир бул өлкө жөнүндө бир нерсе билүүгө аракет кылат. Майрамдар, шаардагы эстеликтер жана көчөлөрдүн аталышы тууралуу суроолор тарых боюнча модульду түзөт. Мыйзамдар боюнча блок адамдар кыйынчылыктарга туш болбошу, башкысы Орусиянын мыйзамдарын бузбашы үчүн түзүлгөн. Мисалы, бизде чылым чегүүгө тыюу салган мыйзам бар. Кайсы жерде чылым чегүүгө болоорун же болбосун мигранттар билиши керек. Алар бул мыйзамды билбегендиктен ар кандай кырдаалдарга туш болуп калышы мүмкүн.
Нужно сознание, где можно курить, где нельзя курить. То есть человек может просто по незнанию попасть в какие-то ситуации.
Москвада эмгектенген Бусурманкул Шакиров, мигранттар сынакка өздөрү даярданып, Орусиянын мыйзамдарын билип алса жакшы болмок, деп эсептейт. Бирок анын айтымында мигранттардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөгөндүктөн көпчүлүгү жаңылыш ойдо.
Жаңы закон чыкса деле, мыйзамдар чыкса деле, анын жетпейт тилге. Анын кирип окуган, кызыккан киши жок. Көбүсү иштеп жүрсө, анан жанагындай эле соцсеттерде отуруп, маалымат ала албайт. Так, бирөөдөн угат, мындай экен го. Ошо менен миш-миш менен ортодо посредниктер алып кетет. Акырында келип туруп, күйүп кеткен, акчасын жоготкондор көп болот. Анын элдин оюна сиңип калган уже. Ал болсо, анын деле акча менен алабыз деген азыр. Мен оюмча, көбүндө ушундай да, акча менен алабыз дейт. Бүтүрөбүз сертификатын тапшырганда деген. Өзү негизи бул тапшырып койсо бирок жакшы нерсе.
Бир топ жылдан бери Москвада иштеген Азизбек Асабала, мигранттар өз күчү менен сынак тапшыра аларына көз жетпейт. Анын айтымында миграция тармагында коррупция катуу өнүккөн. Андыктан көп убара болбой дароо Орусиянын жарандыгын сатып алган оң, дейт Азизбек.
Сынак берип, экзамен тапшырып, атуулду калган же болбосо ишке кушат казын алган бир дагы пендени көрө элек. Бардыгы эле акчага байланышкан. Фирмалар, ортомчулар, квоталар сатып алып коюшат алдын ала. Ошонун негизинде кайрадан элдерге орусча айтканда перепродажа, кайрадан сатуу. Базар экономикасы ошону талап кылып калды.
Мигранттарга юридикалык жактан кызмат көрсөткөн жеке уюмдун башчысы Чолпон Осмонова жаңы талаптар мигранттарды ашыкча чыгымдарга гана доошар кыларын кошумчалады.
Бекер деп атат, анысынчы бекер деп атат. Бирок бекерлейин десең азыр тест башкыла элек, эстеке эме кыла элек да, эгер 2015 башташса тестке очередь болот да. Жумушу бар акчасын алыш үчүн тест өткөнүнчө ала албайсың деп атышат. Мен ойлойм, ошол жакта деле коррупция болсо керек. Мигранттардын чөнтөгүн кагып алуу болот, ошондой болбосо экен деп тилек кылып атабыз да.
Миграция боюнча адис Жанна Зайчевская тарых жана мыйзамдар боюнча тестирлөөнүн киргизилиши ашыкча чектөө, бирок бул мигранттардын агымынын кыскарышына таасир этпейт, деп эсептейт.
Нигде в мире особенно к неквалифицированным мигрантам.
Тестирлөөнүн киргизилиши оор чектөө. Дүйнөдө бир дагы өлкөдө эмгек мигранттарына мындай чектөө жок. Адатта башка өлкөнүн жарандыгын алууну каалаган чет элдик жарандарга мына ушундай талаптар коюлат. Бирок бул чектөө мигранттардын агымынын кыскарышына таасир этпейт. Буга жеке ишкерлер тоскоол болушат. Орусия үчүн экономикалык өнүгүү биринчи орунда турат. Ал үчүн эмгек мигранттары керек. Бизде жумушчу күч жетпейт.
Для этого нужны работники, своих работников не хватает.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматына ылайык, Орусияда 555 000 кыргыз жараны катталган. Учурда колунда жумушка уруксаат кагазы бар эмгек мигранттары документтин мөөнөтү аяктаганда гана тест тапшырууга мажбур болушат.
Сиздер Лаззат Такырбашеванын макаласын тыңдадыңыздар. Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Сабыр Абдымомунов, эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Сириянын түндүгүндөгү Кобани шаарынын тегерегинде күрд күчтөрү менен Ислам мамлекети тобунун жилдеттери арасында катуу салгылашуулар жүрүүдө. Британ премьери Дэвид Кэмерон Ауганстанда тынчтык орношуна эл аралык коомчулук кызыктар экенин айтты. Пакистандын согуш аба күчтөрү 15 согушчанды жок кылды. Гонконгдо бир апта мурда башталган толкундоо дагы эле уланууда. Мелис Турганбаев ички иштер министрлигине дайындалды. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы биздин сайтта жайгашкан дареги азаттык чекит kg. Эми уктуруубузду апталык биз жана дин берүүсү менен улантабыз. Эл аралык жалпы кызыкчылыктарды көздөө бий өкмөт уюмунун өкүлчүлүгү Кыргызстандагы диний экстремизмди изилдеген атайын программаны ишке ашырууда. Эл аралык Search for Common Ground уюмунун Кыргызстандагы директору Кеңешбек Сайназаров ал изилдөөдөгү байкоолор менен бөлүшөт. Маекти Маметбек Мырзабаев жүргүзөт.
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар, биз жана дин берүүсү кайрадан эфирде. Берүүн мен Маметбек Мырзабаев алып бармакчымын. Бүгүн биздин коногубуз жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров болмокчу. Кош келипсиз.
Рахмат.
Сиз менен биз бүгүн ошол көптөн бери Кыргызстан үчүн жалпы эле дүйнө жүзү үчүн бир көйгөйгө айланган экстремизм маселесин, терроризм маселесин сүйлөшмөкчүбүз. Өзүңүз да байкабасаңыз керек, күндөн күнгө бул тема актуалдуу болуп бара жатат. Ар түрдүү талкуулар уюштурулуп жатат. Эми бул чындап алып караганда биздин баягы күнүмдүк жашообуздун эле бир бөлүгүнө айланып баратат да экстремизм. Сиздин оюңузча бизди каяка алып баратат бул жараян, бул процесс?
Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бүгүнкү ушул талкууга чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин өзүңүздөр билгендей жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун алкагында динге таянган радикализмге жана экстремизмгедин алдын алуу боюнча бизде өзүнчө программа бар. Ошол программанын болуп жаткан ошонун алкагындагы сөздөрдү мен сиздер менен бөлүшкүм келет да.
Эми бул ошол программанын алкагында сиздер белгилүү бир маалыматка жеттиңиздер деп. Бизди чын эле кайка алып баратат бул.
Кайрыла турган болсок, бүгүн ушул студияга келе жатып эле ТРТ деген Түркиянын радиосу дагы берип жатат. Кыргызча радио, кыргызча чыгарылышын берип жаткан экен. Жаңылыктарынын бир эки жаңылыгы сөзсүз түрдө ушул темага арналган болуп калды да. Эртең менен уксаң деле ошол эле сөздөр сүйлөнөт. Терроризм деген сөз бар, экстремизм деген сөздөр көбүрөөк сүйлөнүп, радикализм деген сөздөр аябай көп кездеше баштады да. Бул жана сиз айткан сыяктуу күнүмдүк эле уга турган сөздөрдүн арасына кирип кала турган болуп калды да. Менин оюм боюнча биринчиден уккандын баардыгы жакшы. Канчалык адам көп уга турган болсо, ошончолук маалыматка ээ болот. Бир жагы. Бирок ошол эле учурда экинчи бир таасирдүү жагы болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар ушул жагынан көбүрөөк маалымат алайын деп интернеттен же башка жактардан маалымат издеп жүрүп башка бир ойлору жаман топторго туш келиши да мүмкүн да.
Эми карап көрсөк, бул экстремизм жана терроризм маселеси күндөн күнгө актуалдуу болуп кетип жатат да, көтөрүлүп жатат. Экстремисттердин саны, террористтердин саны азайбай эле, тескерисинче көбөйүп атат, туурабы?
Ооба.
Кыргызстанда деле бул күндөн күнгө ошол согушка барып катышкандардын, жихатка кеттик дегендердин саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Азыр 150 жакын Кыргызстан жараны Ирак менен Сирияда согушуп жатат десе, ал эми бул жактагылардын канча саны, ошол жака баргысы келип кеткиси келип барып катышкысы келгендердин саны дагы канча экени белгисиз. Негизи эле биз эмнени туура эмес жасап атабыз?
Бул өтө оор талдоону талап кыла турган суроолордун бирөөсү да. Себеби буга жоопту өнүккөн өлкөлөрдөгү канчалаган илимий изилдөөлөргө акчасын сарп кылып, канчалаган бул дүйнөгө таанымал изилдөөчүлөр артынан чуркап изилдеп жүрөт да. Муну жообун али дүйнө жүзү таба элек. Бирок ошол эле учурда мен мынабул эми жумуштун артында ар кайсы жерлерге барам да, ар кандай эксперттер менен сүйлөшөм, ар кандай ушул жанагы айткандай дүйнөдө бир прогрессивдүү изилдөөлөрдү жүргүзүп жаткан адамдар менен сүйлөшөм да. Бирок ошолордун арасында бир жакында эле бир эксперттин оюн айткым келет да. Бул жерде дейт, ал кишинин айтканы боюнча, англисче айтып атат да, push factor дейт, түртө турган фактор бар дейт, pull factor дейт,
тарта турган
фактор бар дейт. Ушул экөөсүн теңтайлаштырып изилдей турган болсок, ошондон көбүрөөк жоопторду ала алышыбыз мүмкүн деп атат да. Мисал үчүн Кыргызстандын мындай ситуациясына ылайыкташтырып туруп, жанагы push factor деген түрдө турган факторлорду алат.
Бул социалдык, экономикалык, саясий болушу мүмкүн да, туурабы?
Аябай оңой айтып койсок болот да, социалдык, экономикалык башка факторлор депчи. Бирок ошонун ичинде кайсы коомдун ичиндеги кайсы бөлүгүнө кайсы социалдык фактор канчалык деңгээлде, кайсы формада кантип таасир этет, ошону көбүрөөк изилдесек бизге канчалык мындай ар бир ошол таасир этип аткан адамдын деңгээлинде изилдөө жүргүзгөнүбүз сайын мына бул себептер ачыгыраак көрүнөт экен да.
Мисалы ошону мисал түрүндө айтсак кандай болот мисалы Кыргызстанда?
Биздин Кыргызстанда азыр айта турган болсок 4 негизги факторлор бар. Бирөөсү кимдер ошол кетип жаткан балдардын портретин карап көрсөңүздөр, биринчилер булар кандайдыр бир себептер менен үй бүлөнүн, досторунун же башка дагы өзүнүн чөйрөсүнүн таасири аркылуу мурда эле радикалдуу биз бир көз карашка ээ болгон адамдар дейт. Анан ошолор бир учур келген мезгилде экстремисттик көз карашка түртүлө баштайт дагы. Ошол изилдөөнүн артынан жүргөн мезгилде жанагындай топторго туш болуп, ошол топторго кошулуп
изденүүнүн аркасында.
Бул бир топ. Экинчи топ дин маселеси же башка мынабул коомдук түзүлүш боюнча анча көп маалыматы жок. Бирок жанагы биринчи группадагыдай эле, бирок изденүүнүн артында жүрүп эч кандай мындай билим жагынан, дин жагынан маалыматы жок. Бирок ошентип отуруп эле жанагындай топторго кошулуп кетип, өзү билбей калып, кайсы жерде жүргөнүн билбей калып, байкабай барып калгандар да. Үчүнчү топтор. Булар көбүрөөк социалдык, экономикалык жактарга дал келе турган адамдар деп айтсак болот да. Булар бир аз жашоодон түңүлүп калган балдар менен кыздар, өзүнүн айылына барат же өзүнүн үйүнө барат дагы, шаарда боло турабыз. Анан жашоого бир аз кыйналып башкача көз карашта жүрүп калган балдар болот да. Төртүнчү группаны карай турган болсок, булар жанагындай бир приключение,
кызык бир нерсени издеп
каны кайнап турат да, бирок ушул коомдун ичинде өзү ошол потенциалын колдоно албай калды. Бирок алар үчүн мисалы үчүн бир максат үчүн чуркаган, максат үчүн максатынын артында иштеген жагат,
жаңы бир нерсени тапкысы,
жаңы бир нерсени, прогрессивдүү нерселерди издеп жүргөндөр, приключение издеп жүргөндөр. Анан ошол эле нерсени мүмкүнчүлүк берип атпайбы? Мисалы үчүн айтишник боло турган болсоң, барып ошол мисалы үчүн радикалдуу топтордун ичинде компьютер менен иштесең болот. Эгерде сенин чындап эле мүмкүнчүлүгүң жетишип элдин алдында сүйлөйм дей турган болсоң, сүйлөткөн мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Акча жагынан каржылоосу дагы өзүң каалагандай нерселерди берип атат. Ошентип мындай факторлорго
келгенде ошондойлорду айтып түшүнүктүү. Бул жерде мисалы сиз көбүнесе ошол коомдук, саясий жана экономикалык факторлор түрткү болуп атат дегендей жыйынтыкка келип атасыз да. Бирок ошол эле мезгилде өнүккөн мамлекеттерде деле коомдук абал жакшы, экономикалык абал жакшы, саясий кризистерди жашабаган өлкөлөрдөн эле кетип атпайбы бул? Булар кандайдыр бир деңгээлде идеологиялык же болбосо диний көз караштын айынан кетип атат деп деле айтсак болобу?
Азыркы учурда ушул маселе көбүрөөк талкуулана баштады да. Бельгиянын ошол Королевский академиясынын бир ага окутуучусу менен эме кылган. Бельгияда деле проблема бар десем ооба, бүгүнкү күнгө карата бизде
Бельгия өнүккөн Европа мамлекети, туурабы?
300 менен 500 жакын балдар ошол жакта жүрөт деп биздин кабарын угуп атабыз дейт да. Ал жерде өнүккөн, баардык шарттары түзгөн эмелер да. Себеби бүгүнкү күндө чындыгында эле сиз айткандай өнүккөн өлкөлөрдөн көп кете баштады да. Демек бул жанагы сөздүн башында айткан пул фактор, тарта турган дагы бир фактор бар экен бул жактачы. Алар эмнелер?
Ал идеологиялык негиздеги кандайдыр бир пикирлер, чакыруулар болушу мүмкүн да, туурабы?
Мүмкүн.
Саясий.
Мүмкүн.
Же болбосо диний. Кандай бир идеологиялык кызыкчылыктар. Мисалы үчүн азыркы мезгилде ошол ким Сирияга кетип жатат дегенде көбүнесе бул вахабистик, неосалафизм делген идеологиялык бир агымга, агымды жактаган, ошонун пикирлерин жактырган кишилер кетип атат деп атпайбы? Ошон үчүн баягы коомдо ханафизмди колдоо менен, ханафий мазхабын колдоо менен бул идеологиялык түшүнүктүн, саясий исламдын жайылышына тоскоол болобуз деген аракеттер бар да.
Мүмкүн. Биринчи адам ошол топторго кошулуп, ошол топтор менен кызматташа баштаган мезгилде, менимче жанагы сиз айтып аткан неосалафизм, ханафиттик мектепти жактагандар деп деле билбейт болуш керек.
Тынч эле отурган, жакшынакай отурган Сирия менен Иракта азыркы абалды карасаңыз тескерисинче туура. Мындан бир 5 жыл мурда көргөн Сириядан жок эч нерсе. Мындан 10 жыл мурда болгон Ирактан, Саддам учурундагы Иракты менен азыркы Ирактын айырмасы асман менен жердей. Тынч жаткан мамлекеттер эле кыска убакыттын ичинде ушундай болуп, чаң тополоң болуп жатып калат. Орто Азия мамлекеттери дагы, мамлекеттердин дагы ушундай бир тагдыр күтүп жаткан жокпу?
Айтыш кыйын. Бүгүнкү учурда көрүп атасыз, дүйнө кандай
тез алмашып, тез өзгөрүп атат.
Динамикалуу өзгөртүп турат да. Бүгүнкү эле дагы бир көпчүлүк талкууланган эме исламдык мамлекет жөнүндө.
Ислам халифаты боюнча.
Сиз билесиз да, бир 5-6 айдан мурда эле андай деген сөздөр даже жок болчу да.
Ооба. Орто Азия үчүн дагы чынын айтканда бир тынч уктай турган убакыт эмес да менин оюмча. Себеби Орто Азияда дагы
бир эле Орто Азия деп айта албайм. Бул дүйнө жүзү боюнча бүгүнкү күндө.
Эми биз баягы негизги Орто Азияда жашаган үчүн баягы өзүбүздү ойлонушубуз керек.
Ошо мени кызыктырган нерсе. Келе турган болсок, менин оюм боюнча Орто Азиянын бүгүнкү күндө стабилдүү турганына, өзгөчө эми Орто Азиянын бардыгын айтып бирөөлөрдүн капа кылып же бирөөлөрдү чочуткум келбейт, бирок өзүбүздүн, мен өзүмдүн мамлекетим, ата мекеним Кыргызстан жөнүндө айта турган болсок, бүгүнкү күндө биздеги стабилдүүлүк болгонуна биз күндө
шүгүрчүлүк,
шүгүр кылып, тилек кылып ошого жашашыбыз керек. Бирок ошол эле учурда ушундай жакшынакай алтындай болгон мамлекетти келечекте кантип аркы аяка, то есть жем кылбай бир алдыга сүйрөйбүз деген маселе туруп атат да. Бул жерде менин оюм боюнча 2-3 негизги мындай ключевой шарттар негизги деп айтат элем да. Биринчиси, коомубузда канчалык деңгээлде ушул радикалдуу же ар кандай пикирлерди канчалык деңгээлде биз мындай жүрөккө жакын кабыл алып барып урушпастан, ошол нерсе биздин өзүбүздүн идеалыбызды канчалык деңгээлде цивилизациялуу түрдө диалог аркылуу чече алабыз. Бул ар бир жаранга тиешелүү нерселер да. Эгерде экөөбүздүн ортосунда пикир келишпестик боло турган болсо, экөөбүздүн ортосунда пикир келишпестик болуп калды. Кайсы жерлеринде эмнеси жакпай калды, кантип мен өзүмдү өзгөртө алам деген мындай жөнөкөй бир
диалог.
Диалог формасындагы нерсе биринчиси стабилдүүлүккө боло турган негиз болуп бере алат деп айтат элем да. Экинчиси, бүгүнкү күндө дин боюнча сиздер өзүңүздөр билесиздер да, 70 жыл дин басмырланып турган мезгил, басмырланып тургандагы, андан кийин 90-жы жыл жана эгемендүүлүк келген мезгилде эле дин боюнча бардык шарттар түзүлүп, бардыгы эле дин боюнча кенен дин тутуп калдык да. Бирок ошол эле учурда бир рамкалар болуш керек да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн сөздөр болуп атат: ханафиттик мектеп, матуридиттик агым деп. Бирок ал эмне? Жөнөкөй мисалы үчүн сиз сыяктуу теологтор, сиз сыяктуу изилдөөчүлөр, эксперттер чогулуп келип, биз окшогон жөнөкөй адамдарга: балдар, бул ханафиттин ханафиттик мектеп менен матуридиттик багыттын жашоосу биздин Орто Азияда калыптанып калган жашоо формалары, принциптери, жашоо эрежелери мыналар деп эгерде тактап бере турган болсоңуздар, ушул дагы бир стабилдүүлүккө бир негизги устун болуп бере алат эле деп
салым кошот эле деп
салым кошконгочу. Себеби ар кандай мындай толкованияларды бир аз жоготот болчук дейм да.
Рахмат сизге, келип бергениңизге рахмат.
Ийгилик болсун.
Урматтуу радио угуучулар, ушу менен бүгүнкү биз жана дин берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү мени Мамбетбек Мырзабаев алып барды. Коногубуз жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров болду.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген курчундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Android Play Market'теги тиркемебиз акысыз экенин эскертип кетейин. Бүгүнкү эфирден чыккан бардык макала жаңылыктар сиздер Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.